μπράβο.
Poštovani slušalci vikend programa Beograd 202, ovog zaista divnog, toplog, blistavog 26. maja. E, 23. maja, ja sam otišao u budućnost. Nije ni slučajno što bežim u budućnost. Zbog čega bežim u budućnost? Dakle, danas je ipak 23. maj, godine 2000, nije ni 17. sam, nego 15. Moji dragi gosti studi 202 su nevjerovatni likovi. Dakle, tu je Božidar Andrić, moj kolega novinar, doajen novinarstva u Srbiji, čovjek kojeg sam upoznao pre 30 i kusur godina u redakciji NONA, omlinskih novina koje su bile pojam za omlinsko novinarstvo u Srbiji. Danas je glavni urednik, prvi čovjek jedne divne izdavačke kuće Dobar naslov, koju ja želim dugo život, a ne kako najavio na promociji jedne knjige nedavno Skori kraj. I pored mene je Vladislav Radak, mladi pisac. Dobar dan, Vladislave.
Dobar dan.
Da kažem nekoliko rečenica o Vladislavu. On je rođen, da ne kažem koje godine.
Možete, slobodno.
Slobodno.
Nije me sramota.
Da, on je dakle, mlad momak, rođen je iste godine kada i Novak Đoković. Da ne mogu tako da kažem.
Može. Eto,
dakle, Novak Đoković i Vladislav Radak su ispisnici. Nisu išli u istu školu. Dakle, on je išao, dakle, Boris Stanković je išao Novak, a Vuk Karadžić je išao ovdje u centru Beograda, išao je, dakle, na moj današnji gost, Vladislav Radak. Završio je matematičku gimnaziju, poslije toga je završio matematički fakultet, smjer statistika, aktuarska i financijska matematika, a master rad pod nazivom Dinamički model signaliziranja i njegova primjena u visokom obrazovanju odbranio je pred dvije godine, 2013. godine. Završio je, pored toga, i nevjerovatnu školu, a to je Niža muzička škola, Vojislav Vučković, i to odsek za klavir.
Moram ovdje da ispravim, to je za harmoniku, to se već, ta greška duže vrijeme povlači po internetu, ali dakle, znači, klavir je moj neskidljiv. Ja sam tu lobirao, međutim, harmonika je moj prvi instrument, a klavir je moj drugi instrument.
Znači, sviraš Vladislav dva instrumenta, harmoniku i klavir.
Tako je, na jednom amaterskom nivou.
Da, i ni to nije sve. Vladislav je sa 15 godina napisao svoj prvi roman pod nazivom Plava vežbanka, koji je po preporuci dečjeg pisca Slobodana Stanišića objavila izdavačka kuća Interpres 2005. godine, a iste godine sa grupom Vršnjaka počeo da radi na radio televiziji Srbije kao autor i voditelj u emisiji Stepenište. Snimljeno je više od 60 emisija tog serijala. Mnogi se od vas se vjerojatno sećaju, dragi moji slušaoci. Zatim je potražio utehu, znači ne više u matematici, ne više u TV voditeljstvu, ne više u književnosti, nego je počeo se bavi kratkim filmom. Pa je snimio nekoliko kratkih filmova koji su dobili nagrade. Prvi film je Imagine.
Tako.
On je od oktobra 2005. godine na filmskom festivalu Amsterdamu bio nominovan za najbolji u kategoriji jednominutnih filmova.
Tako je.
Zatim je godinu dana kasnije završio drugi kratkometražni film pod nazivom Blue Lorry.
Tako je, Plavi kamion.
Dakle, znači 2007. godine dobio je nagradu Golden Starfish za najboljeg mladog reditelja na filmskom festivalu u Hamptonu u Njujorku. I nakon toga, nakon te avanture kreativne, dakle posle klavira, harmonike, prve knjige, filmova, vraća se jednoj od svojih ljubavi, to je roman, i drugi roman pod nazivom Noć mrtvih snova objavio pre 6 godina, 2009. godine u izdavačkoj kući Dobra knjiga, a knjiga je tog leta 2009. godine predstavljena u Studentskom kulturnom centru. I pored toga, kad već govorimo o matematici, on je koautor knjige Formula života za sve koji vole matematiku i žele da je poklone drugima. Tu knjigu je izdao Matematiskop, tako malo komplikovano.
Tako je, Matematiskop.
2011. godine. Knjiga se bavi predstavljanjem singapurskog modela matematike, sada ne ulazima, pošto ipak, ja sam slab matematičar, ja sam izdao kao i jedna dimenzija Vladislava Knjiženik. A na trećoj konferenciji TEDx Novi Sad, 19. oktobra 2013. godine, održao je predavanje pod nazivom Matematika nije bauk, samo ima loš PR. I ono što je bitno, dakle, Vladislav je posle školovanja u Srbiji otišao u Nemačku i tamo živi i radi. Koliko već, Vladislav, živite tamo, radite?
Pa, ima preko dve godine.
Dve godine. Ja sam imao tu čast da pre dva dana budem na promociji najnovijeg romana Vladislava Radaka pod nazivom Knjiga, neobičan naziv knjiga, koje je izdao, dakle, Boža Andrić, odnosno njegova izdača kuća Dobar naslov, ali na početku da prvo citiram Danila Kiša, naše velikog književnika, koji je davno u jednom intervju rekao kako je književnost veličanstveni mehanizam koji ne dozvoljava da se svet obesmisli, da reči izgube svoje značenje. Vladislave, molim te za komentar ove divne rečenice Danila Kiša.
Pa, kako ja to vidim? Mi smo se odvojili kao vrsta i kao civilizacija baš zbog književnosti, baš zbog reči i baš zbog jezika. Mi smo jedina vrsta koja je u stanju da prenese informacije iz generacije u generaciju.
Kroz priče.
Jasno, jasno, kroz da. Priče, kroz mitove. Mi nismo pokušali na početku da stvari koje nas okružuju, koje su nas šokirale, plašile i iznenađivale, objasnimo na naučni način, nego isključivo kroz predanje i kroz književnost. Ja čak i da ovako na ložački način citiram samog sebe iz ovog posljednjeg romana, ja sam rekao da je knjiga kao bela ajkula, ona nikada nije imala potrebu da evoluira. Pritom mislim i na književnost generalno. Znači, praktično od nastanka civilizacije, ako zanemarimo da su listovi bili malo deblji, da je proizvodnja papirusa bila malo komplikovanija nego današnje štamparske mašine, zapravo književnost je kao bela ajkula uvek apsolutno imala smisla, uvek bila nekako čak iznad i ispred nas. Ukoliko mi izgubimo to i ukoliko izgubimo jezik kao takav, mi se praktično vraćamo u prošlost.
U neku vrstu novog varvarstva.
Tako je, tako je.
Božidare, ti si godinama izdavač. Ja se divim ne samo tebi, nego svim izdavačima koji ovde u ovoj Srbiji, koja je izložena uticajima raznih lupiriti show programu, uopšte ima motiva i interesa i uopšte neke koristi od bavljenja izdavačnom, pa me zanima kako ti nalaziš snage i volje da evo sada da izdaš ovu knjigu Dinu Vladislava Radaka. To je jedna pozamašna knjiga, ima preko 400 strana. Pričam malo kasnije o knjizi, o ta dva toka ta dva toka knjige. Kako ti kao izdavač gledaš na situaciju kada sve manje broj ljudi čita, kada ogazde naše stvarnosti pokušavaju uporno da nas s jedne strane zaglupe, a s druge strane da nas obeshrabre?
Problem s knjigom je dvostruki. Prvo, knjiga, ako ste primetili, ima zaista sve više na tržištu. Kiosci su preplavljeni, velike kuće, hipermarketi sa knjigama i tako dalje, ali ja mislim da generalno opšti nivo toga što se tu objavljuje i piše pada, uprosečava se, i mislim da i te knjige nalaze svoje čitaoce i, ajde da kažem, da budem možda i malo grub, dodatno uprosečavaju, odnosno dodatno zaglupljuju tu neku, ajde da kažemo, najširu čitalačku publiku. Ono što bi trebalo da bude prava književnost, nešto što teži umetnosti, to je osuđeno ili na mukotrpno dovijanje za sredstva, za neke donacije i tako dalje. I mnoge kolege, radujem se tome, u manjim, srednjim izdavačkim kućama uspevaju, ne bih se ja sad da nabrajam da ne bude reklama, a oni drugi koji to žele spadaju neke poslednje verovatno romantike, takav sam i ja već nekoliko godina doživljavam to što radim kao izdavaštvo, da zapravo u korisne svrhe častim i distributere i čitaoce, pa u nekoj meri, ako autori ne časte mene, ja častim autore. Dakle, to je jedna oblast. Ako želiš da uradiš nešto dobro, svakako ne smeš da računaš na to da ćeš nešto dobiti, ali ne smeš računati ni da ćeš izgubiti ako to što daješ doživljavaš kao nekakvo dobro delo, ajde da ne kažem.
I kao životnu misiju.
Jeste, to je, znači, izdavaštvo iskreno je u osnovi ipak neka vrsta filantropije. Poslednje dve knjige, znači ovaj roman knjiga Vladislava Radaka, naravno izdao sam jer sam učestvao u produkciji prethodne, iako je nije izdala moja firma, i znam da je Radak po onom, a u ovoj knjizi je to dokazao, zaista jedan veliki potencijal. A druga knjiga, reči o romanu Progledavanje, ja sam sebi rekao da ja tu knjigu moram reći o jednom autoru iz Novog Sada, on ima 40 godina, napisao je svoj prvi roman, roman je odličan i ja sam znao, a imao sam i neke informacije, da jedan sazreli pisac sa prvim romanom neće imati nikakve šanse da za naredne 2-3 godine se nekom izdavaču nametne i da mu se ta knjiga izda. Izdao sam je samo iz tih razloga.
A izvini, što te privuklo kada je u pitanju ova knjiga Vladislava Radaka? Priča mi malo o atmosferi kada si dobio rukopis.
Pa za mene rukopis nije bio, odnosno ja sam sebe nazvao u šali, ja sam pronalazač Vladislava Radaka. Naime, on je kao 21-godišnjak pre, znači 6-7 godina, se meni obratio, dok je dobar naslov nešto malo bio živahniji i prisutniji, ajde da kažem na tržištu, ali ne na tržištu nego u izdavaštvu. On se meni obratio, ne znam, verovatno mu se dopao naziv firme, dobar naslov, da pogledam ako mogu da izdam jedan njegov roman koji je, ne znam koliko reče, stranica. Ponudio mi je, kad smo se videli, 30-ak, znači sa idejom kako možda, ko zna ga ovaj čovek, možda se to krade, jer zaista se kod nas sve krade. Ja sam njemu rekao da ne želim da razgovaram s njima ako mi ne da ceo rukopis kakvih 30 strana. Pogleda, da, i rekao mi je pritom, ali ja pišem trilere. Pa kažem, zar nisi suviše mlad za trilere? Ne, kaže, ja to suvereno radim, ja sam tu knjigu pročitao, to je, naravno, radili smo posle malo na tome, to je bilo jedno izvanredno štivo i kada mi je sada rekao da je napisao novi, treći roman, ja sam bio apsolutno siguran da je to nešto dobro, jer to je samo, reći ću tako, i večeras je zvanična promocija u Kolarcu, pa sam jutros napisao sam nešto, ali sam dodao i ovo. Forma trilera je dobro odelo za njegov roman. Znači, nije sve u trileru i nije sve u nekoj, ajde da kažem, jeftinoći o kojoj smo malo čas govorili. To je prava književnost.
Vladislave, prejedno pola godine, ili mislim, u oktobru prošle godine, gost u studiju 10 dvojke je bio David Al-Bahari i njega sam isto pitao, kao i tebe ću pitati, kada pišeš i kako pišeš? Da li je to ujutro, da li je to noću? Da li pišeš s prekidima? Koliko dugo si pisao roman knjiga, ovaj tvoj treći roman?
Ne bih otkrio sve detalje pisanja, zato što je pisanje za mene jedna izuzetno privatna, intimna stvar. Otkriću samo nekoliko stvari koje bi možda objasnile to što mediji potenciraju kako ja uspem da stignem sve. Ovaj posljednji roman pod nazivom knjige sam pisao 7 godina, tačnije dok je Bože čitao Noć mrtvih snova, ja sam već imao ideju za sljedeći roman i to je krenulo da se razvija. Ja u potpunosti odvajam svoje svetove. Kada se bavim matematikom, ja se isključivo bavim matematikom, s obzirom da sam ono što se na engleskom kaže loner ili samotnjak, kada imam prilike za godišnji odmor i za neku pauzu, ja insistiram da se osamim na nekoj neutralnoj teritoriji gde nema puno primjeraka ljudske vrste i onda pišem faktički od jutra do mraka, a ponekad i duže. Znači, pretežno 12 sati dnevno, ustanem dosta rano, ja sam onako jutarnji čovek i ako izuzmemo kuvanje, negde do 10-11 uveče se bavim pisanjem.
Jedna tvojih junaka kaže da je za samoću stvari sloboda. Sećaš se?
Pardon.
Andrijan.
Jeste, apsolutno. Ian Martel, kanadski književnik, autor romana Life of Pi, život Pija, kaže da je on primetio da neće imati izbora da izbegne svoju sudbinu pisca, koja je onako često ume da bude dosta kao jedna osuda. Kada je prvi put skapirao da želi kući iz škole da se vrati sam, da ne želi da taj put provede sa društvom, nego sam sa svojim mislima. Tako da, da, ja se tu u potpunosti slažem s njim. Za mene je jedna velika sloboda da sa neke distance posmatram svet oko sebe, civilizaciju, ljudsku psihologiju, one nagone visoke kategorije kao i one primalne.
Nekoliko književnika je u svojim intervjuima govorilo o tome da kada konstruišu formu romane, kada krenu da grizu dobru ideju, da reči same iz njih izbijaju i da uopšte nisu u mogućnosti da kontrolišu, da je to jedan autonoman proces kojem vlada neka posebna vrsta muza, božanstva, kosmosa, i da je nemoguće čovjek da iskontroliše ono što izlazi iz njega tokom pisanja. Da li je to slučaj kod tebe ili ti zaista kao matematičar, kao praktičan čovjek imaš jasne smernice dok pišeš?
I jedno i drugo. Naime, ja znam kako će se knjiga završiti. Ja znam ko su likovi u mojoj knjizi. Međutim, tokom pisanja često se desi da sami likovi sa kojima ja provodim mnogo više vremena nego sa realnim svetom i realnim prijateljima prosto vladaju mojim životom. I onda tu dolazi do jedne velike psihološke bitke. Isti ovaj Ian Martel je rekao da je najteži deo pisanja u suštini bivstvovanje, zatvorenost sa samim sobom u svojim mislima. I praktično neka psihološka odbrana jeste to da likovi preuzimaju primarnu ulogu u našem životu. Da, rečenice izlaze iz mene same, ja nikada ne razmišljam o njima. Mene često ljudi pitaju, pa kako ti izgradiš taj stil, kako tražiš dobre sinonime. Meni je to jako neprijedno. Ja ne znam ni šta su sinonimi. Prosto reči dolaze i za one za mene imaju potpunosti smisla, ili ako ja ne osjećam tu hemiju, ja prosto spustim pero, iako je danas pero računar, odaljim se i kasnije se vratim.
Na promociji si rekao kako dosta čitaš i kako imaš veliki broj uzora. Možeš da izvojiš 2-3 pisa koji su po tebi najviše uticali na tvoj opus, na tvoje stvaralaštvo i na tvoj način pisanja?
Ne mogu. Mogu da izdvojim možda 20 pisaca, međutim mi nemamo previše vremena za njih. Moji neki pisci koji se često javljaju kao likovi u mojim mislima sa kojima bih ja voleo da popričam su José Saramago, portugalski pisac, Kuci, južnoafrički, sada australijski pisac sa kojim ja delim tu sponu. On je isto nije isto, ja nisam doktorirao matematiku, ali on je doktorirao matematiku, a bavi se književnošću. Tu imam Salmana Ruždija, imamo Fernanda Pessoa, portugalskog pesnika, i naravno i onu jaku špansko-latinoameričku liniju o kojoj sam već ranije pričao.
Gost današnjeg izdanja emisije Mućnim glavom je, dakle, pre svega Božidar Andrić, urednik, moj kolega novinar, urednik Dobrog naslova, i mladi pisac Vladislav Radak. Mi ćemo u nastavku ove emisije pričati malo konkretnije o samoj knjizi, ta dva paralelna toka, dakle, o jednom lepom seocetu u Provansi i jednom megalopolisu Seulu, koji je sada peta predstavnica. Dakle, radi se o dva toka, od dve vremenske linije, jedna 99. godine, druga 2067. i da vidimo, ili ne, 76. ne 60, 76.
76.
Da vidimo, kako se zove u matematici kada čovjek permutuje smanjuje broj godine.
da, nisam sasvim siguran.
Ima, i postoji psihologija, jedan defekt koji čini da čovjek...
Pa to se zove u korist građana Srbije.
Da, muštimo glavno.
Hey, oh, let's go. the backseat. The generates the heat. Well, thanks to the backseat, the Blitzkrieg bumps. Hey, oh, let's go. Shoot them in the back now. What they want, I don't know. They're all revved up and ready to go. They're foaming in a straight line. They're going through a tight one. They keep them as a landmine. The Blitzkrieg bumps. The pilot in the back seat, the generates the heat. But they to the back seat, let's kick pups. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go.
The world go round.
Poštovani slušaoci vikend programa Beograda 202, ovog divnog, sjajnog, sunčanog i blistavog 23. maja godine 2015. Dobrodošli u jedno literarno izdanje emisije Mućnim glavom. Gosti studiju 202 su gospodin Božidar Andrejić, moj dragi kolega, novinar, izdavač, glavni urednik izdavača kuće Dobar naslov i mladi pisac Vladislav Radah, koji je pred dva dana imao promociju svog trećeg romana pod nazivom knjiga. Zašto knjiga? Zašto naziv knjiga?
Moram prvo da kažem, imali smo pres konferenciju, a večeras je zvanično promocija knjige, tako da...
Vidimo se
na Kolarcu u 19.30.
Da, dobro.
Odlično. Zašto baš knjiga? Da li je
zašto,
to bilo pitanje?
Zašto naziv knjiga? Mislim, nije ništa originalno. Ja sam očekivao da bude neki atraktivniji ili neki zanimljiviji naziv. Zašto baš naziv romana knjiga?
Ja prvo želim čitaoci da sami proniknu to. Ja želim njima da kažem da ovaj roman nema izbora da se zove drugačije. Naravno, sa Božom sam pričao i Bože je čak imao nekih drugih ideja i ja sam insistirao na tome. Knjiga je za mene rezervisan pojam. Nešto što ne bi smelo ili ne bi trebalo da se nađe na koricama jednog romana. Također znamo da Biblija na starohebrejskom također znači knjiga. Ja želim da gurnem prst u oko čitaocima i možda nekoj književnoj sceni da oni kažu pa čekaj, ne možeš ovo da nazoveš tako. A zatim da ih nateram da pročitaju i da vide da zapravo ovaj roman nije imao izbora. On je morao da se zove knjiga.
Da, okej. Ali s druge strane, ova knjiga, odnosno ovaj roman ima svoj podnaslov koji glasi, i on je upečatljiv, on je maltene do duše sitnim slojima, ali je na naslovnoj strani, koliko košta ljudska sloboda. Zašto ovaj podnaslov, koliko košta ljudska sloboda?
Za mene je to krucijalno pitanje koje svi umetnici treba da se pitaju. Ne samo književnici, ali možda književnici prvi na toj listi. Šta uopšte za nas znači ljudska sloboda? Kolika je njena cena i da li se uopšte po nekom Nešovom matematičkom ekvilibrijumu takva sloboda može postići? Ja sam to diskutovao na svim stranicama ovog romana, ali vam neću otkriti da li sam došao do nekog zaključka.
Da. Zanimljivo je da to sam već pomenuo u prethodnom delu emisije, da ova knjiga ima dve lokacije i dva vremenska toka. Dakle, živopisna Provansa, jedno lepo Seoce, mediteranski duh, mentalitet. S druge strane imamo Seul posle Trećeg svetskog rata. I evo danas su upravo javili ovaj groznu vest kako u knjizi, prema tom scenariju, greškom, jedan general severnokorejske vojske ispaljuje projektil koji je greškom umjesto onog probnog imao bojevu glavu i tako atomska bomba pada na jedan grad u Južnoj Koreji, Južna Koreja uzvraća, onda se uključuje Kina, ulazi u igru Amerika. Današnji vest glasi da su ovi džihadisti koji šire Islamsku republiku na prostorima Iraka i Sirije, da će najkraće za jednu godinu dana već imati u posjedu atomsko oružje, pa se može desiti da Treći svjetski rat po verziji tvojoj ne bude tako izrežiran. Kako si uopće došao na ideju da je moguć Treći svjetski rat? Ja zastupam tezu da je danas taj rat antropološki nemoguć i da postoji nešto što će taj rat zaustaviti i da neće doći ovakva apokalipsa koju ti predviđaš duga 60 godina, sve do 1976. godine.
Teorijski, racionalno, ja se u potpunosti slažem sa tobom. Ja ne verujem da u ovom trenutku, u ovoj poziciji gde se nalazimo kao civilizacija, može do tako nečeg da dođe. Međutim, meni je trebalo nešto što će civilizaciju da tako kažem stavi na ivicu, kako bih mogao da u suštini stavim osnovne postulate, da postavim osnovne postulate koji čine premisu ovog romana. Ja sam tu sebi praktično dao neku književnu slobodu da napišem nešto, možda ne u šta sam ne verujem, nego nešto što će mi nekom prečicom pomoći da ja čitaoca odmah dovedem u post-apokaliptični Seul 2076. godine. Međutim, ja neću sada da navodim čitaoce, ja ću samo da ih pitam kada oni budu pročitali taj deo koji se odnosi na našu budućnost, da li oni misle da nam je za tako neku surovu, ispraznu budućnost zaista potreban treći svetski rat ili smo mi već jednom nogom u toj budućnosti?
Znači, faktički mi smo u jednom neobljenom ratu već danas.
Tako je.
Da. Ono što je za mene najfascinantnije u tvom romanu su dve lepe ljubavne priče. Radi se o, kad je u pitanju Provansa, o ljubavi malog Adriana prema Emily i s druge strane uprkos toj post-apokaliptičnoj verziji života u petoj prestanici, odnosno u Seulu, javlja se jedna divna, lepa Japanka, Kazuko, u kojoj glavni junak se zaljubljuje, uprkos tome što nije programiran da bude, da razvija ljubav. Pa me zanima koliko u tvom romanu ima autobiografskih elemenata kad je u pitanju odnos prema Kazuko i Emily, ili je to zaista plod tvoje literarne fikcije?
To je pre svega plod moje literalne fikcije, ali ja u svom životu, kao i u književnosti, kao i u matematici, smatram, možda će sad zvučati kao apsolutni kliše, da ljubav mora da bude apsolutni pokretač svega. Pritom ne mislim samo ljubav međuljudsku, mislim na toj posvećenosti, na toj želji, na toj pasioniranosti. Moji junaci su kao ja, prosto se i izgubili ne samo u toj ljubavi prema drugoj osobi, nego i ljubavi prema književnosti i ljubavi prema nečemu što je već danas možda polako zabranjeno. Ja ću sada da budem dosta eksplicitan i da kažem, ja sam veliki ljubitelj tehnologije, ja volim da imam nove gadžete, ja volim da imam što bi se reklo cutting edge tehnologiju. Međutim, ja nikad nisam dozvolio da me ona prevari i proguta. Mi smo to kao civilizacija u posljednjih par godina prvi put dozvolili sebi da tehnologija ovlada našim umovima. Zašto? Mi smo kao vrsta koja ima najveći spektar emocija. Uspeli da evoluiramo baš zbog toga, zbog sanjanja, zbog maštanja, zbog ljubavi. Mi smo civilizacija koja je provela, svaki predstavnik naše vrste je proveo veći deo svog života masturbirajući, zamišljajući, maštajući o drugim osobama, a u ovom trenutku smo mi zagazili prvi put praktično se samozadovoljavajući svojom odraz, koristeći svoj odraz u ogledalu, i to je ono gde je postao prvi okidač za ovaj roman.
Ima, moram da dodam nešto, ima jedna, to ne piše izričito u knjizi, u romanu knjiga, ali tokom mojih razgovora sa Vladislavom, on je preneo na mene jedno oduševljenje koje u knjizi postoji, a to je oduševljenje ovog glavnog junaka koji, zahvaljujući tehnologiji, se iz 2076. vraća, odnosno ne vraća, nego dolazi u Provansu i on je fasciniran travom. Da. Čitava paralelna priča o detinjstvu u Provansi, o toj romantičnoj prvoj ljubavi jednog 11-godišnjaka i jedne malo starije devojčice je zapravo po meni jedan mizansten da se zapanjimo na tom istinom. Hoćemo li uskoro zaboraviti kako izgleda trava i gde će se igrati, to deluje ovako banalno, gde će se igrati naša deca, koja već govore, to ja često ponavljam, mama, vidi trešnje se popele na drvo.
Da. Da. Dakle, 15 sati 33 minuta, gosti današnjeg izdanja emisije Mušnje glavnom se Božidar Andrić, izdavač, i Vladislav Radak, mladi književnik. A mi ćemo nastavku emisije da pričamo o tome koliko u ovom romanu ima uticaja politike. Dakle, vidjeli smo ovaj ljubavni tok, ali da vidimo koliko taj element razlike između sve većeg broja siromašnih ljudi na ovoj planeti i sve manje broja bogatih, koliko to utiče na ovu apokaliptičnu verziju budućnosti u romanu knjiga. Mušnjemo glavama. Evo, dragi moji slušalci, u 15 sati i 36 minuta nastavljamo razgovor o knjizi, na trećem romanu Vladislava Radaka knjiga. Pored Vladislava Radaka autora i Božidara Andrejića izdavača, mog kolege novinara, glavnog urednika izdavača kuće Dobar naslov, stižu i vaše prve poruke. Dragan iz Krupnja kaže: prvo sloboda, pa tek onda život. Zanima me, Vladislave, tvoj komentar ove poruke iz Krupnja, našeg slušalca Dragana.
To je zapravo jedna vrlo kratka, ali vrlo komplikovana izjava. Da, ja čak imam tamo, jedan od mojih likova kaže da bismo nastavili da živimo slobodni, mi moramo da naše srce izbušimo na hiljade mesta. Tako da ja prosto ovim romanom zagovaram slobodu koja je van vremenska i koja nema direktnu vezu ili sponu sa našim besmisleno kratkim bivstvovanjem na ovoj planeti. Mi moramo da se zalažemo za to da mi ostanemo uvek zapisani, što se kaže, u srcima ljudi koji nas nasleđuju.
Da. Roman se završava jednim zanimljivim dijalogom, razgovorom u jednom kafe u Lisabonu sa jednim od tvojih uzora, dakle Jose Saramago. Ono što je moja primjedba tvom romanu je to da nisam, dobro je sad, to je sad moja lična observacija, ne mora da znači da sam u pravu, ali moram da kažem kad je u pitanju tvoj stav prema društvenim promjenama, prema nekom političkom angažmanu, u romanu mi nit smrdiš, nit mirišeš. I ja sad dajem sebi slobodu da citiram Jose Saramaga, jedan citat iz njegovog intervjua, on je ovo dao, izgovorio na 7-8 godine pre svoje smrti. Evo što kaže Jose Saramago: danas nemamo prave demokratije u svetu. Narod živi u iluziji da mi imamo demokratski sistem, a zapravo mi živimo u plutokratiji u kojoj vladaju bogati. Mi treba da demonstriramo, da demonstriramo, da demonstriramo i ne napuštamo ulice sve dok ljudi na vlasti ne shvate da narod nije srećan i da svet treba da se menja. Kada gledamo ove grozne scene ispred ostrva Lampedusa, gde gomila emigranata iz Afrike se davi, kada gledamo ove grozne scene koje se dešavaju u Siriji, u Iraku, kada gledamo Assangea koji već 3 godine čami u ambasadi Ekvadora, u jednoj sobici u centru demokratije u Londonu, kada vidimo Snowdena, Edwarda Snowdena, mladog Prometeja koji mora da beži u Rusiju da bi se spasao samo zbog toga što je ukazao na jednu groznu stvar, a to je prisluškivanje naših privatnih kada pomislimo na Bradley Manninga koji je umeđu vremenu promenio pol pa postao žena, koji je isto zbog odavanja tih takozvanih državnih vojnih tajni
osuđen na doživotni zatvor
da. U kom mi svetu, Vladislavi, danas živimo?
Moram da se vratim na početak ovog pitanja. Ja se ne slažem sa Jose Saramagom. Dobre. Tačnije, 2009. godine kada sam proveo proučavajući sve njegove romane, a zatim intervjue koji nemaju direktno veze, jer on tu uglavnom iznosi svoje političke stavove, došao sam do zaključka da bi se ja izuzetno svađao sa njim. Tako da on se možda i spasao svojom smrću 2010. godine, jer bi ga ja pronašao i onda bismo imali jednu dugačku i verovatno žestoku raspravu.
Ali, znaš da je Portugalija nije ga baš mnogo volela. Jedva su pristali da ga sahrane na teritoriji. On je živeo na ostrvu
Madeira. On je proteran u Lazarnoteu i u Španiji on je proteran iz Portugala kao neka verzija moderne inkvizicije.
Jeste.
Ajmo da se vratimo na politiku. Ja sam apsolutno apolitična osoba.
Ali to je politički stav, Vladislave.
Jeste.
Time što si odlučio da budeš apolitičan, ti si stvari iskazao svoj politički stav.
Jeste. Ali ja verujem u vladavinu novca. To je ono što smo se složili, gde prosto ima velika bipolarnost u civilizaciji, gde imamo jako malo bogatih koji drže 90% svetskog kapitala. Ja sam matematičar koji se bavi finansijskom matematikom. Ja imam direktno pristup tim informacijama i znam kako stvari stoje. Međutim, ja ću vama da kažem nešto drugo. Ja ću da se obratim čitavcima, ja ću da se obratim ljudima koji su negde između, koji nisu ni na imigrantskom brodu u sred mora i okeana, ali nisu ni na posljednjem spratu stospratnice i pomeraju pione na šakovskoj tabli.
U Frankfurtu ili u Njorku, da.
Tako je. Ja ću njih da pitam zašto oni žele da posjeduju prolazne stvari. Zašto oni žele da posjeduju materijalne stvari? Stvari koje su puka, besmislena, jeftina reciklaža nečega što zapravo uopšte nije pokretač. Možda ovo deluje zbunjujuće, ja ću vam dati jedan eksplicitan primer. To je Armando Ortega, vlasnik Zare. On je moj veliki uzor i jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Čovek koji svakog dana jede sa svojim radnicima u kantini i koji nosi isti par farmerki i neku najjednostavniju košulju posljednjih 50, ono što bi možda Piroćanci rekli škrtica, ali zapravo čovek koji se ne osvrće na čitave svoje milijarde. To što je on u 1% najbogatijih, to mi ne treba da optužujemo njih, mi treba da se pitamo zašto mi želimo te jeftine, trule, zarine krpice, zašto umjesto da čitamo knjige, da posećujemo muzeje, da ono što je bilo zanimljivo u Srbiji, što se desilo, zašto su ljudi napravili toliki red za jeftine karte za pozorište? Zašto mi ne odbacimo taj materijalni svet kao takav i da kažemo, hajde da mi kao Armando Ortega nosimo jedan par farmerki, a zatim da svakog vikenda idemo u pozorište, da kupujemo knjige i prosto da razgraničimo toga šta je ono što je vanvremenski i što će nas vinuti istorijske knjige u odnosu na ono što je samo jedna besmislena kupovna moć.
Ja ću ti odgovoriti jednom starom latinskom poslovicom koja kaže, ili mislim da je evrejska, na svetu ima svega dovoljno osim za pohlepne.
Jeste. Ali da. Mi sve više postajemo pohlepni.
A zašto postajemo? Zato zbog uticaja medija.
Ili potpomažemo pohlepni.
Mi u suštini sami sebi kopamo grob. Da se vratimo na ovu bipolarnost mog romana, mi imamo francusku Provansu gde imamo vinarsku porodicu koja živi...
Tako je, poljoprivredu, zemlja i mirisi polja, trave, što reče Božidar.
Tako je, upravo. A sa druge strane imamo Seul gde nema apsolutno ničega.
Tako je.
Ono što se zove betonska džungla.
Jeste.
Zašto ljudi sad žele da žive u betonskoj džungli? Zašto je želja svakog mladog u Srbiji da živi u Njujorku, da živi u Londonu, da radi za velike
odgovor
kompanije?
Odgovor je dao Krleža. Kaže, u krdu je u krdu smrdi, ali je toplo.
Da.
Ali, znaš što je problem? Po meni to utice medija. Svi hoće da imaju život kao na TV reklami. To je problem. Što mediji, što obrazovanje, sve je podređeno tome da imaš život. Evo ti banalan primjer iz našeg detinjstva. Kad smo gledali porniće,
da.
Ti onda dobijaš kompleks, da sad neću da ne...
Evo,
znači, tako je isto. Kad gledaš tebe reklame, ti gledaš onda svoj stan i kažeš, Bože, pa evo, mi da našli lični moj stan, ovo je običan čumez, kad gledam onu reklamu, on raskošan stan.
Treba i 5 minuta kredit i kako se zove, ja podignem taj kredit i stan izgleda kao i snov.
I postaneš dužnički rob.
ja ću i da postavim još jedno pitanje, zašto mi gledamo te reklame? Ja sebe moram da postane malo ovde egocentričan i da kažem, ja nikad nisam posjedovao televizor. Ni sad ga nemam. Ne verujem ni da će ga ikad imati. Ali je prosto nama nekako lakše da se uljuljkamo nego da se uhvatimo u koštac sa svojom stvarnošću. Jer shvatamo da ćemo... Sa tim hvatanjem u koštac zapravo otkopavati sve više i više problema.
Da, onda postavlja se jedno ontološko pitanje. Zašto se ljudi rađaju kao originali, a nažalost većina njih umre kao kopija? Čemu je tajna tog kopiranja?
Praktičnost.
Praktičnost.
Tako je. Znači, vi ako imate veliku korporaciju, ona može samo da uspe ukoliko od svih nas napravi kopije, a zatim nas obuče kao lutke u izlogu.
Da, Božidare, ti si moja generacija, pa me zanima taj obrat. Evo ti, na primjeru udvaranja, neka smo zaista udvarali se devojkama na zabavama, na igrankama, po diskotekama.
Ili preko 202, ili preko 200... poruke lične prirode.
Danas imaš taj Facebook, imaš društvene mreže, ideš na neviđeno. Potpuno se promenio kulturni model, više nema ni udvaranja, sve je na izvolite, kao instant supa.
Pa jeste, Radak je malo čas dodirnuo taj problem, to se nekad zvalo ono dehumanizacija i tako dalje, ali mi jesmo sad dehumanizovani. Nije samo stvar u udvaranju, uđite u autobus, uđite u gradski prevoz, izađite u park, vi ćete videti da ljudi mladi prolaze ulicama, a da uopšte ništa ne vide oko sebe. Ne vide ni da li je proradio Beograd na vodi kad padne kiša, ne znaju gde se nalaze, oni klikću i tipkaju.
Da.
Pri čemu ja stalno zamišljam koliko su ti koji tako užurbano pišu te poruke, koliko oni zapravo zna... naravno, uvek ćemo reći čast izuzecima, koliko oni znaju šta pišu, na šta li liče te reči koje oni ukucavaju tamo. Verovatno je 50-ak ili 60%, polovina toga besmislica ili nepismeno. O tome ja stalno razmišljam. A s druge strane znam da ima rešenja. Rešenje je u tome, ali to najteže možemo da uradimo, a to je uzimati od noviteta, od tehnologije, od gadžeta i tako dalje, onoliko koliko je nama potrebno da nas ne dehumanizuje i ne otuđi. O tome se zapravo, i glupo je reći, malo vodi računa, ali ne treba ni neko drugi da vodi račun. Naprosto, vraćam se ono u prosečavanje, kao što smo malo čas govorili o knjizi. Svet preplavljuju ne samo kopije ljudi, nego preplavljuju i kopije proizvoda. Čitam nedavno, falsifikati i nepotrebni. Mi smo zatrpani nepotrebnim stvarima, bilo da su za oblačenje, bilo da su za tobožnje uživanje.
Da.
Kad smo sad pominjali mobilne telefone, čitam u afričkim zemljama, tamo gde bejaše ova ebola, tamo kaže svi imaju, takođe kao u Srbiji valja najviše, svi imaju mobilne telefone, ali nemaju struje, nego ih negde na određenim raskrsnicama pune, ali samo da bi slušali muziku. Međutim, ne treba, naravno, i da popiju Coca-Cola, ne treba zaboraviti da je taj mobilni, koliko god jeftino, plaćen. On košta jeftino, ali on u milionima primeraka.
Da.
To je takođe ta neka globalizacija i kolonizacija koju se mi ne odupiremo i zapravo obezljudit ćemo se na kraju.
Vladislave, naš slušalac Jovan je poslao pitanje, konstataciju, kaže, vi u stvari tražite Boga i izgubljeni raj. Samo da li ste toga i sami svesni? Pa me zanima komentar ovog Jovanovog. Pitanje ili konstatacije?
Apsolutno sam svestan. Naime, jedna od prvih rečenica romana jeste da li se plašiš Boga, Konstantine? Koji 15-godišnji tinejdžer čuje u Seulu, gde Bog kao kategorija ne postoji. I on
ni kao reč.
Ni kao reč. I on googluje, kao što naravno svi danas radimo tu reč, ali ne dobija nikakvu informaciju. Zašto? Zato što je određeno razmišljanje o nekoj novoj vrsti emotivne utopije zabranjeno.
Da, ali jedan od njaka postavlja pitanje i sebi čuje glas, da li čuješ otkud se svog srca? Zato što je to za mene religioznije pitanje nego ovo prvo vezano za Boga. Jer po meni, gde je duša, tu je oltar.
Apsolutno, apsolutno. Ja, većina novinara mene pita koje, mislim, moje mišljenje o religiji, ono je dosta kompleksno kao i kod svakog naučnika, ali da, apsolutno da se oltar negde nalazi kod srca, i to je jedan od specifičnih motiva za koji se nadam da kao naučnici nikad nećemo objasniti.
Da, ja se isto nadam.
Inače, za mene su te dve rečenice, iako se na različitim mestima u knjizi nalaze, to je deo jednog istog refrena koji hoće da nam kaže da gubljenje, odnosno operisanje emocija, ne vodi nikud.
Jasno.
Dakle, mušnemo glavama, a ponekad i srcem.
Berlin, ja sam Fiona Berlin. money makes the world go around, the world go around, the world go around.
Jo, dragi moji slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg literarnog izdanja, da ne kažem blistavog, zbog ovog divnog dana i moji gosti ovdje u studiju 202. Dakle, Božedar Andrejić, kolega novinar i urednik izdavača kuće Dobar naslov, i Vladislav Radak, mladi pisac koji je nedavno objavio, danas promovišen na Kolarcu, pola osam, svoj treći roman pod nazivom Knjiga. Malo se ljudi može izdvojiti sada u svetu koji misle na opšte dobro. Ja pominjem samo Elona Muska, vlasnika, dakle, PayPala, vlasnika Tesle, koji je sada pre neki dan promovisao nevratnu stvar da bi zaštitio našu planetu dalje propadanja, a to su kućne baterije. Dakle, mi ćemo na zidovima imati baterije, one će se puniti zahvaljujući sunčanim kolektorima i konačno će grozne odvratne termocentrale koje zagađuju vazduh i nuklearke biti zatvorene. Pa me zanima tvoj stav o Elonu Musku i gde vidiš sebe, Elon Musk ima sada 43 godine, gde vidiš sebe za 17-18 godina kao naučnika, matematičara i književnika?
Ja sam veliki fan Elona Muska. Ja smatram da je on jedan od retkih genija, možda pravi praktični naslednik Tesle, čovjek koji ima vrhunsko znanje iz svih mogućih nauka, ali koji opipava potrebe civilizacije i gleda u budućnost. Naravno, svi ti njegovi genijalni izumi, naravno koje ne radi, do kojih ne dolazi sam, nego uz pomoć velikih timova naučnika, su jedno opasno koketiranje praktično tehnološkom budućnošću i zavisnošću od tehnologije. Međutim, ukoliko mi skapiramo koji je domet toga i pažljivo koristimo, smatram da može da izazove izuzetno pozitivnu revoluciju. A sada ću pokušati da povežem ovo prvo i drugo pitanje. Ja sebe za 15-20 godina vidim u jednoj staroj kamenoj kući u Provansi. Negde u podrumu može da bude baterija Elona Muska, koja će mi omogućiti da ja u potpunosti budem energetski nezavisan i da isto tako ne moram da imam internet priključak, da ne moram da imam mobilni telefon, a ja računam na vas i Božu da mi šaljete knjige.
Kako... Doćemo na vino, doćemo lično da pijemo vino.
Sedite u kola, napunite gepek knjigama i dođite na vino koje ću možda ja uzgajati i praviti.
A okolo dečica?
Minimum.
Da, Božo, se igraju u travi.
Božo, da li, gde vidiš sebe za 5 godina kad je u pitanju Dobar naslov i tvoja izdavača kuća? Da li
će... onaj vic, ja ne znam šta je internet, a ti neće znati šta je penzija.
Da.
Dakle, ja ću verovatno biti u toj nekoj generaciji koja već neće znati šta je penzija. Pa ja ovako mislim, čak na osnovu malog razgovora od malo pre dolaska u ovu emisiju, ja mislim da ću i u to vreme pomagati izdavanje nekih Radakovih knjiga. Verovatno ću u to vreme da pišem i nešto svoje što sam započeo, ali je počelo, kao što rekoh malo čas, da se piše samo, pa me nervira, više bih voleo da ja time rukovodim. I možda ću, kad smo već kod Provanse, uzgajati ili proširiti moju malu eksperimentalnu plantažu lavande u Vražogrncu, koja međutim opstaje u kontinentalnim uslovima. Prvi put mi ove godine izmrzla, ako ne, onda će mi on slati lavandu iz Provanse, dakle, ovamo da se
primi pelcer,
njome zabavljam ovako starački.
Hvala Bože da Andreću na učešću emisiji, hvala Vladislavu Radaku. Večeras, dakle, vidimo se u pola osam u Kolarčevoj zadužbini na promociji knjige, a dakle, držimo te za reč, za 15 godina idemo na dobro vino u Provansi i da nosimo poklone za tvoju decu, odnosno za vašu decu.
Dobrodošli ste.
Hvala puno, mušite mu glava. Ostali smo sami na